لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
De nada valerão os parentescos consanguíneos ou a vossa descendência. No dia do juízo, Alá decidirá entre vós. E Alá é omnividente quanto ao que fazeis.